วันนี้ก็วันเป็นวันภาวนาออกพรรษานะที่เราได้มาทำบุญก็ดีมาเจริญสมาทานศีลแล้วก็มาปฏิบัติธรรมร่วมกันตลอด3เดือนนั่นเป็นภาวนาคือว่าในขณะที่เราได้มาสร้างความดีอาจจะมีกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมบันไดที่เรามาปฏิบัติร่วมกันสร้างความดีร่วมกันขัดข้องหมองใจอันใดนะก็ให้เราให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งอภัยทานนี้ก็เป็นทานที่สำคัญเพราะอะไรเพราะว่าจะกำจัดเสียซึ่งความพยาบาทนะความโกรธความพยาบาทเสียได้คือไม่พยาบาทไม่โกรธนะซึ่งกันและกันเมื่อเราให้พยาทานซึ่งกันและกันก็ทำให้ใจของเรานะมันมีความปลอดโปร่งในการเจริญสมาธิภาวนาก็ไม่มีอะไรที่จะมาขัดข้องหมองใจเพราะบางทีเรามีความโกรธด้วยมีความพยาบาทด้วยมีความคิดปองร้ายด้วยมันก็จะปรุงแต่งไปด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานก็เรามีสติมารู้เท่าทันในความคิดนึกความปรุงความแต่งนั้นนะให้มาอยู่ในสติอยู่ในปัจจุบันเมื่อรู้สึกโกรธขึ้นมาแล้วก็มีสติที่จะกำจัดความโกรธนั้นให้จิตของเราอยู่ในปัจจุบันเราไม่โกรธหรือโกรธแล้วก็ระงับเสียได้ไม่พยาบาทในพระโสดาบันนี้ก็ยังมีความโกรธเหมือนกันมีความไม่พอใจมีความน้อยใจเหมือนกันแต่ว่าท่านก็ได้ควบคุมจิตของท่านไม่มีความพยาบาทเพราะว่ามรรคโสดาปัตติมรรคได้ตัดความพยาบาทไปแล้วความโกรธก็เหลืออยู่แต่ไปอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมความไม่พอใจความพอใจก็มีสติเพราะเมื่อเรามาฝึกปฏิบัติเดินทางในโสดาปัตติมรรคคือมรรคของพระโสดาบันเนี่ยเราก็ต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลนะทานนะบารมีพวกเราทำกันเป็นปกติตลอดนะทั้ง3เดือนที่ผ่านมานี้ก่อนหน้านี้เราก็ทำเป็นปกติศีลก็ได้สมาทานกันมาเป็นปกติในศีล5หรือศีล8ทุกวันพระต่อมาอีกล่ะเรามาภาวนานะการภาวนาใช้จิตสงบก็ต้องมีสติมากๆเราบริกรรมภาวนามากๆหรือพิจารณาอยู่ในก้อนกายนี้นะมากๆเห็นว่ากายนี้เป็นก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็มาดูดิว่าอนิจจังยังไงเราเจริญเติบโตขึ้นมาอาศัยธาตุเสริมธาตุขึ้นนะธาตุลมก็เสริมธาตุลมธาตุน้ำก็เสริมธาตุน้ำธาตุไฟก็เสริมกันนะดินน้ำไฟลมนี่ก็เสริมกันมาก็ทำให้เซลล์เจริญเติบโตไปตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกก็อาศัยออกซิเจนอาศัยความร้อนที่มีอยู่อาศัยธาตุลมที่อยู่ในร่างกายนะอาศัยธาตุดินที่เราบริโภคกบฉันไปก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนี่แหละนั่นก็พัฒนาขึ้นมาก็เรียกว่าเรามีความเจริญขึ้นเมื่อเรามีความเจริญขึ้นมาแล้วก็เป็นธรรมชาติว่าเซลล์ทั้งหลายก็ค่อยๆเสื่อมไปอีกเราเสื่อมไปแล้วก็ไม่ได้สร้างใหม่ขึ้นมานะก็เรียกว่าเรานั้นก็เข้าถึงวัยที่แปรเปลี่ยนไปของสังขารที่ไม่เที่ยงในขาลงที่เห็นได้ชัดที่แรกไม่เที่ยงเหมือนกันแต่มันเป็นกำลังเจริญเติบโตก็มองไม่เห็นต่อมาไม่เที่ยงที่มันกำลังจะเสื่อมไปนะแก่ไปเจ็บไปหรือว่าตายไปเราจะเห็นชัดเราก็มาพิจารณาว่าก้อนกายนี้แหละมันเป็นก้อนอนิจจังจริงๆในก้อนรูปนี้ที่มีวิญญาณครองอยู่เนี่ยน่าจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยเป็นต้นไม้ภูเขาก็ดีไม่มีวิญญาณครองแต่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาตามเหตุตามปัจจัยนะอยู่เสมอแหละน้ำท่วมมันมากๆเข้ารูปภายนอกสังขารทั้งหลายก็แปรเปลี่ยนไปเกิดแผ่นดินไหวก็แปรเปลี่ยนไปความร้อนมากๆก็แปรเปลี่ยนไปได้ธาตุไฟเกิดขึ้นก็แปรเปลี่ยนไปได้เนี่ยเมื่อธาตุมันไม่สามัคคีกันในดินน้ำไฟลมแล้วก็แปรเปลี่ยนไปเช่นร่างกายนี้มีวิญญาณครองธาตุทั้ง4นี้มันไม่ผสมผสานกันได้ด้วยดีแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นว่าร่างกายนี้เป็นก้อนอนิจจังทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้ตลอดไป นะจะทนอยู่ตลอดอย่างนี้ไม่ได้เกิดมาอยู่ในท้องจะอยู่ในท้องตลอดไปก็ไม่ใช่มันก็เจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงไปนะเจริญไวขึ้นมาก็แปลงเจริญลงอย่างนี้เรียกว่าเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้นั่งนานๆเดินนานๆนอนนานๆก็เกิดทุกขเวทนาต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงอริยบทนี้จึงบังทุกขังนะความที่สืบต่อนั้นบังอนิจจังเพราะเซลล์ที่เกิดขึ้นตายไปและเกิดใหม่มันสืบต่อเราจึงมองไม่เห็นอนิจจังเลยลมไม่ใจเข้าลมไม่ใจออกลมไม่ใจเข้าอีกก็สืบต่อไปเราก็ไม่เห็นว่าก้อนนี้เป็นก้อนอนิจจังเราก็มาดูที่ว่าความเปลี่ยนแปลงอนิจจังเป็นยังไงส่วนอนัตตานั่นก็คือการรวมกลุ่มก้อนกันมาเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นนะอัตตาเป็นตัวเราของเราสิ่งที่รวมกันมาประชุมกันนี้เลยเกิดหลงไปคิดว่าเป็นอัตตาถ้าเราแยกออกจากกันกองดินกองน้ำกองไฟกองลมแยกจากกันไปกองดินก็แยกออกมาอีกก็จะมองเห็นว่าไอ้ตัวเราของเราอยู่ที่ไหนนะตัวเราของเราอยู่ที่ไหนก็ไม่มีตัวเราไม่มีของเราเรียกว่าเป็นอนัตตานี่ก็เรียกว่ากลุ่มก้อนนี้บดบังซึ่งความเป็นอนัตตาไว้แท้ที่จริงแล้วนะไม่มีนี่ให้เราพิจารณาเมื่อเราทำสมาธิจิตสงบก็กลับมาพิจารณาก้อนกายนี้เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือจะพิจารณาก่อนแล้วให้สมาธิเกิดขึ้นก็ได้เพื่อให้ปัญญาของเราเกิดความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นนั้นจะได้เบาบางลงไปเนี่ยตลอดในพรรษาเรามาบำเพ็ญภาวนามาให้ทานรักษาศีลภาวนาก็ขอให้อภัยซึ่งกันและกันถ้ามีอะไรอยู่ในจิตใจทั้งฝ่ายพระฝ่ายโยมก็ดีก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะถือเป็นหลักปฏิบัตินะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาก็สอนนะให้พวกเราตั้งใจนั้นน่ะอบรมจิตของเราทำให้มากเจริญให้มากและขอเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด